inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
karesikan kanggo anak-anak. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan karesikan kanggo anak-anak. Para sedherek ingkang kinasih, para ibu kadang kala gumantung marang wong upahan. Sawijining wong asing nindakake tugas-tugas sang ibu lan meni panganan saka banyu susune kanggo nahan panguripane. Ora mung iku wae, dheweke uga nanemake tabiat lan watake marang anak kang disusui. Panguripan sing anak nyawiji karo panguripane. Menawa wong upahan iku ya iku wanita jenis kasar, kebak awon nepsu lan rewel, menawa dheweke ora ngati-ati jroning moral, bayi kang disusui duweni watak kang padha. Kualitas kang padha saka getih kang ngalir jroning vena pamomong upahan ana ing badane si anak. Anak-anak uga kerep banget duweni panganan kang ngakibatake kahanan demam lan panandang ing akeh cara. Weteng kutune aja dikon kerja terus, nanging kudu duweni wektu kanggo ngaso. Tanpa iku, anak-anak bakal seneng resula lan gampang nesu, serta kerep loro. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang wiwitan kang kudu ditampa saka ibu ing wektu kanak-kanak, kudune ngenani kesehatan fisike. Dheweke mung diweni panganan prasaja kang duweni kualitas kang bakal mertahanake dheweke ing kondisi kesehatan kang duwe becik lan diwenehake ing wektu-wektu kang teratur. Ora luwe saka ping telus dino. Lan ping pindho mangan bakal luwe becik ketimbang ping telu. Menawa anak-anak didisiplin kanthi bener, mula dheweke bakal enggal sinau, menawa dheweke ora bakal nampa apa wae kanthi nangis lan rewel. Sawijining ibu wijaksana jroning latih anak-anake ora sekedar kanggo rasa nyamane dhewe wektu iku. Ananging kanggo kapecikan mongso ngarepe. Lan dheweke bakal ngulangake marang anak-anake pasinan wigati, ngendhaleni selera, lan babakan tarak, menawa dheweke kudu mangan, ngombe lan nyandang kanthi cara kang sehat. Ya iku luwih gampang banget nyiptakake selera kang ora alami ketimbang dandani lan bentuk maneh selera kang wis berubah. Daging kang diwenehake marang anak-anak dudu bab paling becik kanggo mastekake keberhasilan. Didik anak-anakmu kanggo urip ing panganan daging iku bakal mbebayani tumrap dheweke. Daging-daging kang dibumboni banget dieloni kanthi pirang-pirang macem kue ngringkehake organ-organ wigati saka pencernaan anak. Munggo dheweke wis bisa kanthi panganan sederhana kang sehat, mula selerane ora bakal kepingin suguhan mewah kang ora alami. Para sedherek ingkang kinasih, sawijine kekeliruan gedhe ibu jroning ngurus bayine ya iku dheweke ngetohake si bayi saka hawa seger kang kudu ditampa si bayi kanggo ndadekake dheweke kuat. Iki mujudake saka pakulinan sakai ibu kanggo nutupi sirai bayi rikolo turu. Lan iki uga jroning kamar kang anget, kang jarang diwene ventilasi. Iki wae wis cukup gedhe jroning ngringkehake jantung lan paru-paru, karono mengaruhi kabeh sistem. Sanatian kawigaten diperlokake kanggo nglindungi bayi saka aliran hawa, utawa saka owawan tataan, utawa owawan gedhe. Kawigaten kudu diwenehake supaya si anak nyerot hawa resik kang nyegerake. Ojo ono aroma ora sedap ing jero kamar bayi. Utawa ing kiwa tengene si anak, bab kaya iki luwih mbebayani marang bayi ringke iku ketimbang wong tuwa. nanging ana kejahatan kang luwih gedhe ketimbang kang wis disebutake. Bayi kang kena lelara saka hawa rusak kang disebabake dening akeh nafas kang pirang-pirang ing antarane nyocok banget ning irung lan bebayani marang paru-paru kuat wong kang luwih tuwa. Paru-paru bayi nandang lan dadi lelara kanthi nyerot hawa saka kamar kang keracunan dening nafas reget kang gunakake mbako. Akeh bayi keracunan nganti ora ketulungan karena turu bareng bapake kang gunakake mbako. Kanthi nyerot beluk mbako kang ngemu racun kang dietokake saka paru-paru lan pori-pori kulit, sistem badan si bayi dikepaki karo racun. Sanatian bab iku makarya marang pirang-pirang bayi dadi racun kang rendet lan mengaruhi otak, jantung, ati, lan paru-paru, lan kabuang, lan udar alon-alon, nanging marang bayi liya bab iku nduweni pengaruh luwih kuat nyebabake kejang, serangan dadaan, lumpuh, lan mati dadaan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Iman lan Panriman Perangan Kapindo
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Iman lan Panriman. Perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, saka crita kitab suci ngenani Gusti Yesus marasake wong loro, kita sinau kepiye kita bisa percaya marang panjenengane jroning bab ngapura dosa. Ayo kita ndeleng crita ngenani wong lumpuh ing pinggire kolam Bethesda. Wong sing memelas kasebut ora bisa nggawe apa-apa. Dheweke ora bisa mlaku suwene 38 taun. Nanging Gusti Yesus dawuh marang dheweke, "Tangio, paturanmu angkaten lan lumaku." Wong loro iku bisa wae ngomong, "Gusti, menawi panjenengan marasaken kawula, kawula badhe netepi sabda patuko." Nanging dheweke ora ngomong mangkono. Dheweke percaya pangandikane Sang Kristus. Dheweke percaya dheweke diwarasake lan wektu iku uga dheweke ngupaya mlaku. Dheweke milih kanggo bisa mlaku lan dheweke bisa mlaku. Dheweke tumindak miturut dawuh-dawuhe Sang Kristus lan Gusti maringi dheweke kuwasa. Wong iku dipulihake. Saiki delengen awak kita dhewe. Kita iki wong dosa. Kita ora bisa nebus dosa-dosa sing wis dilakokake ing wektu kepungkur. kita ora bisa nguwai ati kita lan nyucikake awak kita dhewe. Nanging Gusti janji panjenengane bakal nindakake kabeh iki kanggo kita lumantar Sang Kristus. Percaya marang janji iku. Akonono dosa-dosamu lan pasrano awakmu marang Gusti. Milio kanggo nglateni Gusti. Gusti mesti netepi janjine menawa kowe nglakokake bab iki. Menawa kowe percaya, Gusti tumindak. Kowe bakal diresiki lan dipulihake padha kaya Sang Kristus maringi wong lumpuh iku kuwasa kanggo mlaku. Nalika dheweke percaya, dheweke wis diwarasake. Iki uga bakal tumati marang awakmu menawa kowe percaya. Ojo ngenteni kanggo rumangsa menawa kowe wis dipulihake. Nanging kondowo, aku percaya, tutu amarga aku ngrasakake iku, nanging amarga Gusti wis janjiake iku. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus paring dawuh. Apa wae kang kok suwun lan kok dongaake, padha ngandelo yen kowe wis kaparingan. Dadi iku mesti iya bakal kaparingake marang kowe. Markus pasal 11 ayat 24. Ono syarate supaya janji iki ditetepi, ya iku kita kudu ndedonga miturut karo kersane Gusti. Kersane Gusti ya iku kanggo nyucikake awak kita saka dosa, kanggo ndadekake kita putra-putrane, lan kanggo nyanggupake kita urip suci. Kita bisa nyuwun berkah-berkah iki, percaya menawa kita wis nampa iku, lan ngaturake pamuji syukur marang Gusti amarga kita wis nampa iku. Kita nduweni wewengan pinunjul kanggo sowan marang Gusti Yesus lan disucikake, lan kanggo ngadeg ing ngarepe angger-anggere Gusti tanpa rasa izin utawa susah. Kang iku saiki wis ora ana paukuman maneh tumrap wong kang padha ana ing Sang Kristus Yesus. Rum pasal 8 ayat 1. Para sedherek ingkang kinasih, nalika kowe dadi kagungane Sang Kristus, awakmu dudu duwekmu dhewe maneh. Kowe wis tuku lan regane wis lunas dibayar. Sabab kowe padha sumurup yen anggonmu katebus saka kalakuanmu kang tanpa guna, ora kalawan saloka utawa emas, nanging serono getih kang akeh ajine, ya iku rai Gusti Yesus Kristus kang padha kaya getihing cempe kang tanpa cacat lan tanpa blentong. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 lan 19. Monggo kita sami ndedonga. Duramo kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyinten email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.